เกี่ยวข้องกำหนดประเด็นที่ขอปรึกษาตรวจวิเคราะห์ข้อกฎหมายวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสรุปให้คำปรึกษาอันนี้คือแนวทางที่เราจะทำถูกไหมนั้นมาถึงเนี่ยต้องคุยข้อเท็จจริงกับเขาให้ละเอียดก่อนเอกสารมีอะไรที่เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็กำหนดประเด็นว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องให้คำปรึกษาแล้วก็วิเคราะห์ที่เวลาเขียนเนี่ยเวลาเขียนข้อสอบทนายเขาบอกว่าห้ามลอกโจทย์แต่ตอบข้อสอบการให้คำปรึกษาเป็นนักสอนต้องสรุปข้อเท็จจริงที่ท่านว่าก็เหมือนลอกโจทย์นั่นแหละแต่ว่าก็ลอกให้มันเนียนๆหน่อยลอกให้มีศิลปะเล็กน้อยลอกแบบสรุปทบทวนสาระสำคัญของข้อเท็จจริงแต่เวลาทางทฤษฎีในการสอนเวลาเราสอนเนี่ยมันก็ลอกโจทย์หมดนะไอ้ที่ให้มาแทบจะเป็นสาระสำคัญทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็สรุปข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บท่านวางหลักกฎหมายแล้วก็วิเคราะห์ต้องมีหลักกฎหมายด้วยแล้วก็วิเคราะห์ไปวิเคราะห์เสร็จแล้วค่อยสรุปพอสรุปเสร็จเนี่ยไอ้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือคำแจ้งเตือนทำไมต้องมีคำแจ้งเตือนไหนครับเราต้องเตือนเขาเพราะว่ามีหลายครั้งที่เราให้คำปรึกษาแล้วเขาเอาไปปฏิบัติเอาไปทำเอาไปใช้แพ้คดีมีปัญหาขึ้นมากลับมาร้องเรียนมันยากเท่าไหร่กว่าเพราะฉะนั้นท่านต้องล็อกไว้ล็อกข้อเท็จจริงไว้ล็อกข้อเท็จจริงแล้วลงท้ายยังบอกว่าถ้ามีข้อเท็จจริงอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยให้รีบแจ้งเราจะได้ให้คำปรึกษาอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมีปัญหาข้อเท็จจริงไม่ครอบคลุมท่านหลังมองเห็นจะหลับละอันนี้อันแรกที่เราจะได้เจอการให้คำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรเว้นมานานแล้วเหมือนกันนะข้อนี้เน้นเดินเรื่องต่อหลังจากข้อแรกที่เราเจอการให้คำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วสิ่งที่เราจะเจอต่อไปก็คือเวลาจะเกิดเรื่องทางกฎหมายทางคดีขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องไปผูกกันที่นิติสัมพันธ์นิติสัมพันธ์เนี่ยเราแยกออกเป็นนิติกรรมกับนิติเหตุนั้นในส่วนของนิติกรรมที่เราจะต้องปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ได้เจอตอนนี้เวลาสอบเอาเฉพาะพื้นฐานมันก็จะเป็นสัญญากับพินัยกรรมนิติเหตุจะเป็นเรื่องละเมิดและการให้คำปรึกษาถ้าสมมติเขามาปรึกษาว่าเขาจะทำนิติกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งขึ้นมาเราก็จะให้คำแนะนำมาสรุปว่าท่านต้องทำสัญญาฉบับโน้นฉบับนี้เราก็จะเจอคำสั่งถัดจากการให้คำปรึกษากลายเป็นเรื่องให้ท่านแสดงสัญญาที่ท่านให้คำแนะนำก็จะเป็นเรื่องการร่างสัญญาท่านองค์ประกอบการร่างสัญญาท่านก็ลองไปฝึกเขียนนะครับไปฝึกเขียนการร่างสัญญาชื่อสัญญาทำที่วันที่สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างใครกับใครให้รายละเอียดข้อเท็จจริงการร่างสัญญาจะมีชื่ออายุที่อยู่อาชีพเลขประจำตัวประชาชนอะไรพวกนั้นใส่เข้าไปทำสัญญามีข้อตกลงกันว่าอย่างไรไอ้ข้อตกลงตัวเนี้ยมันจะเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกผูกไว้ในคำถามถูกผูกไว้ในคำถามเขาตกลงกันโดยมีเงื่อนไขกี่ข้อไอ้ตรงเงื่อนไขกี่ข้อเนี่ยเราก็จะระบุให้ตรงตามเจตนาของคู่สัญญานะครับแต่สิ่งที่อาจจะไม่ได้บอกว่าถ้าผิดนัดผิดสัญญาแล้วจะบังคับอะไรกันอย่างไรเนี่ยก็คือสภาพบังคับของสัญญาตรงนี้มันบางทีไม่มีและสภาพบังคับของสัญญาเราก็ต้องเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องถูกดำเนินการอะไรคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาฉบับนี้ไหมข้อหนึ่งข้อใดยินยอมให้ฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้ทันทีหรือยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาและนำขึ้นฟ้องร้องเพื่อบังคับต่อศาลได้ทันทีตรงนี้ท่านต้องไปดูสัญญาที่มันมีอยู่ข้อสอบเก่าที่มีอยู่เราไปฝึกเขียนนะครับถ้าเราไปสัญญามันไม่มีให้ดูว่าตกลงแล้ว ไอ้สัญญาที่เรามีเนี่ยเป็นเอกเทศสัญญาป่ะถ้าเป็นเอกเทศสัญญาชื่อมันก็จะเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้าไม่ใช่เอกเทศสัญญาจะเป็นสัญญาอะไรท่านก็ต้องคิดว่าทางปฏิบัติมันควรจะเป็นสัญญาอะไรสัญญาต่างตอบแทนใช่ไหมสัญญาอะไรอะระบุไปนะครับ
ตรงนี้เป็น
องค์ประกอบนั้นโครงสร้างหยิบกระดาษขาวขึ้นมาแล้วให้ทำสัญญาก็เขียนสัญญาแบบนี้อย่าลืมสภาพบังคับสัญญาบทลงท้ายและการลงชื่ออันนี้พวกนี้มันก็บทลงท้ายก็ไปหาแบบที่เราพอใจอ่ะนะครับแบบที่เราคิดว่าลงท้ายนี้เราถนัดที่สุดคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วจึงลงรายชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญลงชื่อ